Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria, operator në studio është Ekrem Fazliu. Në këtë edicion, do të mund të mësoni se pse mbështetja online e femicidit është vështirë të luftohet. Trajtojmë edhe aspektin se si janë dënuar vrasjet e disa grave në Kosovë. Mes tjerash, kemi përgatitur një kronik edhe për mos zbatimin e udhëzuesit në dënimet për terrorizëm. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në mesin e komenteve të shumta online për vrasjen e Liridona Murselit, kishte edhe të tilla që nxirrnin arsye për të justifikuar aktin. Disa prej postimeve dhe komenteve në rrjetet sociale shprehen mbështetje për femicidin dhe tërhoqen vjetra pëlqime. Ekspertët e mediave sociale në Kosovë thonë se është vështirë të kontrollohen postimet, kurse psikologët theksojnë se gjykimet dhe paragjykimet e tilla që bëhen në rrjetet sociale ndikojnë keq te familjarët e viktimës, duke mbjellur urrejtje dhe paknaqësi. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Në mesin e komenteve të shumta online për vrasjen e Liridona Murselit kishte edhe të tilla që nxirrnin arsye për ta justifikuar aktin. 30 vjeçaria u vra më 29 nëntor në fshatin Bërnicë të Prishtinës. Në mesin e tre të dyshuarve për vrasje është edhe bashkëshorti i saj Naim Murseli, që të treve u është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Disa prej postimeve dhe komenteve në rrjetet sociale për mbrajtjen e të cilave Radio Evropa e Lirë zgjodhi të mos e publikoi shprehen mbështetje për femicidin dhe tërhoqën dhjetra pëlqime. Disa postime të tjera bën thirrje për arrestimin e personave të caktuar duke aluduar në fajësinë e tyre, ndërsa të tjera flisnin për çështje personale të viktimës. Në një faqe me mbi 27.000 ndjekës u shpërnda edhe një video e montuar me fotografinë e viktimës dhe me një zë që thoshte se është Liridona dhe lutej për drejtësi. Policia e as Prokuroria Kosovës nuk ju përgjigjen pyetjes Radios Evropa e Lirë se si trajtohen komentet e tilla që nxisin apo përkrahin femicidin në rrjetet sociale. Në Kodin Penal të Republikës së Kosovës nuk ka ndonjë kategori të veçantë për to. Valon Kerolli, strategi medjave sociale në Kosovë, thotë se është e vështirë që komentet apo postimet e tilla të ndalohen, sidomos në mënyrë automatike.
Duke pas parasysh se rrjetet sociale kryesisht kontrollohen ose filtrohen përmes inteligjencës artificiale, por shumë pak merren personat fizik vetëm në raste dikush e raporton 2-3 herë, atëherë ka mundësi që mund të më merr person fizik. Kryesisht po përmes inteligjencës artificiale.
Por më tepër shton Kerolli, inteligjenca artificiale ka të vështirë të identifikojë postimet në gjuhën shqipe. Sipas tij, shoqëria civile do duhet të angazhohej më shumë në raportimin e postimeve të tilla nxitse në mënyrë që ato të mbyllen pastaj. Juristja e medjave në Kosovë, Lutra Kusari, shkroi në profilin e saj në Facebook se komente toksike, denigruese, fyese dhe nxitse nuk duhet as të shpërndahen, as të pëlqehen. Këto janë masë të vogla, por kanë efekt të madh. Ky është problem global që nuk ka zgjidhje të shpejtë sipas saj. Zgjidhja më e mirë mundshme për momentin është që ta mbrojmë shëndetin tonë mendor duke mos i lexuar ato, tha Kusari. Gjykimet dhe paragjykimet e tilla që bëhen në rrjetet sociale ndikojnë keq te familjarët e viktimës, duke mbjellur urrejtje dhe pakënaqësi, thot për Radio Evropa e Lirë Lula Lidema, psikologe klinike në Kosovë. Ato si pasaj ndikojnë keq edhe në shoqërinë në përgjithësi, me theks të veçantë të brezi i ri, sepse mund të shërbejnë si modeli keq i përsëritjes së sjelljeve të tilla. Ajo numëron disa faktorë që, siç thot, nxisin femicidin në Kosovë. Nga çrregullimet psikologjike, trajtimi jo i drejtë në fëmijëri, sfidat jetësore e deri te mungesave dijes mbar shoqërore për shkaqet dhe pasojat. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, në periudhën janar-tetor të këtij viti në Kosovë raportuan 3 gra të vrarra brenda familjes. Rasti i Liridona Murselit ishte i katërti në këtë vit.
Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë tutje me materialet e përgatitura. Vrasja e Liridona Murselit me 29 nëntor në Prishtinë ka shkaktuar reagim publik me kërkesa për ndaljen e dhunës mbi baza gjinore dhe vrasje së grave. Derisa ky rast është në fillim të hetimit nga organet e drejtësisë, ju rikujtojmë se si u trajtuan nga drejtësia rastet e fundit të vrasjeve në Kosovë. Të dëgjojmë kronikën e Dorontina Baliut.
U vra me një plumb derisa ishte në vetur në fshatin Bërnic, afër Prishtinës. Vrasja e Liridona Murselit, 30 vjeçe, fillimisht u raportua se ishte grabitje, por dy ditë më pas u arrestua bashkëshorti i saj Naim Murseli. Ai dyshohet se e kishte porositur vrasjen me një pagesë prej 30.000 eurosh. Duke përfshirë vrasjen e Liridonës, numri grave të vrara në 13 vjetet e fundit në Kosovë është mbi 50. Rasti i fundit ka nxitur reagim e protesta publike kundër dhunës ndaj grave. Derisa ky rast është në fillimet e hetimit, rikujtojmë disa nga rastet më të njohura të vrasjes së grave në 5 vjetet e fundit dhe si u trajtuan ato nga organet e rendit dhe drejtësisë. Thuaj se saktësisht një vit më parë, Hamide Magashi u vra nga bashkëshorti i saj në oborrin e ÇKUK-s. Magashi ishte 35 vjeçe dhe në javën e fundit të shtatzanisë. Ajo u vra ani pse kishte urdhër për mbrojtje nga policia ndaj bashkëshortit të saj. Vrasësi iku nga vendi i ngjarjes dhe vrau veten. Pak ditë para vrasjes së Hamides, në Prishtinë u vra Sadije Godeni, 63 vjeçare. Vrasjen e Sadijes me sëpat e pranoi bashkëshorti i saj, i cili më pas u dënua me 25 vjet burgim. Në fshatin Laush të Skenderajt, në janar të vitit 2022, u vra Lirie Qerimaj, 28 vjeçe. Për vrasjen e saj u dënua bashkëshorti me 24 vjet burgim. Edhe Liria kishte kërkuar urdhër të mbrojtjes, pasi bashkëshorti kishte ushtruar dhunë ndaj saj. Një rast tjetër që tronditi publikun ishte rasti i maltretimit dhe vrasjes së 18 vjeçares Marigona Osmani në vitin 2021. Dardan Krivaça, tani i dënuar me burgim të përjetshëm, ushtroi dhunë fizike ekstreme për 2 ditë rresht, derisa ajo vdiq nga plagët. Arber Sejdiu u dënua me 15 vjet burgim për ndihmë të ofruar Dardan Krivaçës në kryerjen e kësaj vepre. Familja e Marigonës është shprehur e zhgënjur me dënimin e arbrit.
Me marrë pjesëmarrje në vrasje, këto sen edhe më liru, ose më dënu me 15 vite është pak kuptim.
Organizata vendore e ndërkombëtare në vazhdimsi kanë kritikuar autoritetet që nuk po bëjnë mjaftueshëm për ndaljen e dhunës ndaj grave. Një raport i organizatës Amnesty International, i fokusuar në çështjen e dhunës me bazë gjinore në Kosovë, thotë se nuk po bëhet mjaftueshëm për parandalimin e këtyre rasteve. Në Kosovë